Hola, podo xogar a fútbol con vos?
Sí.
Federico desmayouse xogando a fútbol.
Federico, Fede, estás ben?
Chaman a ambulancia.
Estás ben, Federico?
Que? Que? Onde estou?
Estás no hospital. Son a túa nutricionista.
Non me fai falta unha nutricionista.
Sí, tens que adelgazar hasta o punto de chegar ao sobrepeso.
Non é verdade.
Sí, Federico. E para iso tens que facer unha dieta.
Non terei que deixar de comer os bolos de nocilla, as miñas gominolas e o meu rico chocolate.
Sinto moito dicirche, pero sí. Se queres ter unha boa saúde.
Xa tirei todo ese tipo de comida.
Non, chora. Pola noite vai a un entrenamento de fútbol. Hola, entrenador.
Hola, Fede. Sinto dicirche que hasta que non te recuperes non podes entrenar nin xogar ao fútbol.
Xa estou recuperado.
Digo, o teu te sobrepesa.
Non.
É o mellor para ti.
Estará ben. Estará ben. Dío non moi convencido. Marcha para casa non convencido. 2 meses despois... Hola, Manuela.
Hola, Fede.
Xa peso 42 kilos.
Moi ben, xa podes xogar ao fútbol.
Vamos. Pola tarde.
Hola, Fede.
Hola, entrenador. Canto tempo?
Sí. Dixéronme que xa podes xogar ao fútbol.
Sí.
Pois veña a entrenar.
Xa, agora...
Sí.
Gracias, entrenador.
Chao.
Chao.